Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai skan frakcija viedokļi. Nākamajā pusstundā Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Protams, ka pēdējās nedēļās visu laiku mēs runājam par valsts budžetu un gaidām, kad viņš iesniegts Saeimā. Bet šodien mēs noklausījāmies arī valsts ministru prezidenta Godmaņa kunga informatīvo ziņojumu un secinājums mūsu frakcijai bija šāds. Ziņojums bija stipri formāls un pārāk liela iniciatīva tomēr tiek izrādīta arī satversmes grozījuma sakrā no Godmaņa kunga puses liekot faktiski pārāk lielu normu, lai varētu tikt atlaista Saeima un šajā gadījumā praktiski tautas vēlmes netiks izpildītas. Nedaudz pārsteidz arī tas, cik Godmaņa kungs uzņēmās lielu lomu pensiju likumu slavināšanā, pieļaujot joprojām pabalstu sistēmu, kas zināmā mērā varbūt pat apvaino un aizvaino tos pabalstu saņēmējus, kur skaitās masturīgie, jo masturīgo status pierādīt nav nemaz tik vienkārši, un jebkurš cilvēks, kas ir nostrādājis ilgu darbu mūžu, necenšas saņemt varbūt tādus pabalstus, bet cenšas saņemt pēc iespējas lielāku pensiju. Ja runājam par valsts budžetu, tad jāsaka, Pilsoniskā savienība atbalsta Latvijas Bankas prezidenta Rimšēvica ierosinājums un rekomendācijas nepieļaut lielu budžeta deficītu, bet par to mēs varēsim spriest nākamajā nedēļā, kad saņemsim valsts budžetu un varēsim viņu izlasīt no viena gala līdz otram. Ja runājam par šodienas apspriestiem likuma projektiem, tad, manuprāt, nozīmīgākie bija likuma projekti, kur sagatavojas mūsu Agrārā vidus un reģionālās politikas komisija, tas bija zvejniecības likums un auga aizsardzības likums. Zvejniecības likums būtiski sakārtoja šīs funkcijas, kā sadalīt zvejas limitus gan Baltijas jūras ūdeņos, gan iekšējos ūdeņos, noteica atsevišķu pašvaldību lomu un ministru kabineta funkcijas. Bet auga aizsardzības likums visbeidzot tomēr pasaka skaidrus pasākums, kā ierobežot invazīvo sugu izplatību un kā paredzēt kompensāciju par nodarītiem zaudējumiem. Pēdējā tāda lielākā nelaime Latvijā, protams, ir bijis šī bakteriālā iedega. Un pārējais noteikumos tika skaidri pateikt, saskaņojot ar Finansu ministriju, ka jau šajā gadā tomēr arī Dobeles izmēģinājuma stācija varēs saņemt kompensāciju par nodarītiem postījumiem. Nu, lūk, un šādā veidā apspriešot likuma projekts, mēs tomēr neaizmirstam, ka nākošajā nedēļā beidzās priekšlikuma iesniegšanas termiņš administratīvu teritoriālās reformas likumam, un Pilsoniskā savienība joprojām neatbalsta šā likuma pieņemšana tādā veidolā, kā ir pieņemts otrajā lasījumā. Respektīvi, nav pieņemams tas, kad tikai 4000 iedzīvotāji var veidot vienu teritoriālo vienību, vienu administratīvo vienību, tas ir novadu, un ka centrā jābūt apdzīvotajai vietai ar ne mazāk kā 2000 iedzīvotājiem. Protams, ka būtu liederīgi sagaidīt arī satversmes tiesas spriedumu, jo vairākas pašvaldības ir izteikušas vēl tagad vēlmes un raksta Saeimas komisijām un frakcijām, ka varbūt tik tiešām būtu liederīgi administratīvu teritoriālo reformu virzīt turpmāk brīvprātīgi, nepieņemot šo īpašo jauno likumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Annai Sēles kundzei. Nākamais runās tautas partijas frakcijas deputāts Svens Armands Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Gribu teikt, ka pašlaik pasaule un pasaules ekonomika tiešām ir kā tāda bangojoša jūra, un mēs redzam, ka šī bangojošā jūra ik pa laikam nodar ļoti liels posts daudzām valstīm un daudzām ekonomikām. Un jāteic, ka paldies Dievam un paldies mums izveidotajai finansu sistēmai. Latvija faktiski ir salīdzinoši ļoti stabila. Bet tādā laikā ir vajadzīga arī ļoti politiskā stabilitāte. Un tādēļ šodien ārkārtas sēde, kur ministra prezidents Ivars Godmans atskaities par valdības paveikto, bija sava veida tāds lakmus papīrītis, cik tad mēs nopietni spējam ieklausīties tajā, kas ir paveikts. Nu, ministra prezidents arī iezīmēja lielos vilcienos tā īsi pavisam nākamos darāmos darbus, un jāteic, ka, lai arī teiksim, daļā opozīcijas teiktā pēc tam debatēs bija daļa taisnības, tomēr es domāju, ka netiek līdz galam novērtēts tas, kas ir izdarīts, un mēs uzstādām prasības, kas faktiski nav izpildāmas. Un tādēļ, es domāju, ka ļoti pozitīvi, tomēr jāvērtē fakts, ka nākamā gada budžetā acīm redzami neapliekamais minimums tiks palielināts no 80 latiem līdz 100 latiem, kas skar visus iedzīvotājus, visus strādājušos, neatkarīgi no to sektoriālās piedarības, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir stipra arotbiedrība vai kāds lobijs vai nē. Un šajā tiešām sarežģītajā finansiālajā situācijā, es domāju, tas ir labākais veids, kādā veidā nepelnot budžeta deficītu, palielinās iedzīvotāju ienākumu. Otrs būtisks jautājums ir jautājums par valsts pārvaldes aparātu, un šis mēķis samazināt valsts pārvaldes aparātu, tas ir ļoti pareizs, bet tajā pašā laikā Tautas partijas frakcija, protams, rūpīgi sekos līdz tam, lai pirmām kārtām tas nenotiktu formāli, otrām kārtām šeit akcentam jābūt uz centrālo aparātu, jo mēs jau saņemam ziņas no reģioniem, ka taupības nolūkos tiek mēģināts runāt, ka vajadzētu aizvērt vienu vai otru institūciju vai samazināt darbiniekus tieši reģionos, un līdz ar to var ciest pakalpojumu pieejamība, iedzīvotājiem var palikt grūtāk pieejami šie te valsts pakalpojumi, un ņemot vērā, ka, teiksim, transporta izmaksas aug augumā, noteikti nedrīkst būt tāda situācija, ka kāds reģions, kur līdz šim šāds pakalpojums ir bijis, paliek bez tā. Tātad mēs zinām, ka tie lielākie tēriņi un lielākais skaits ierēģi atrodas tieši centrālajā aparātā, un tad arī tur ir tā vieta, kur tas būtu jāsamazina. Un visbeidzot, es gribu teikt to, ka tas gan vēl nav pieņemts Saeimas lēmums, bet domāju, ka ātrā tempā tuvākajās nedēļās Saeima šādu lēmumu pieņems, ja runa par noguldījumu aizsardzību. Jo arī pie manis diezgan daudz cilvēku vēršās un saka, ko lai dara, ka klīst dažādas baumas par bankām, Un par šo banku drošību jāteic, ka man nav nemazāko šaubu, ka kāda no Latvijas bankām varētu nepildīt saistības un ka kāda ir nopietnas problēmas, bet neatkarīgi no tā, lai cilvēkam būtu mierīgāks prāts, es domāju, ļoti nozīmīgs likumprojekts tiks skatīts tuvākajā laikā Saeimā, kas paredzēs, ka valsts garantē katram noguldītājam 35 tūkstoši latu lielu summu, ko, ja nu gadījumā tomēr būtu kāda apstākļa, kādēļ banka nevar pildīt savas taisnības, to garantē valsts. Un es domāju, ja tie 35 tūkstoši lati ir tāda summa, kas faktiski lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji ir tik liela, ka nu, teiksim, līdz ar to viņu bažas par viņu ietaupījumiem tiks pilnībā noņemtas, un cilvēki varēs mierīgi plānot tālāk to, kādā veidā izlietot savus līdzekļus.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Nākamā runās frakcijas jaunais laiks deputāte Silva Bendrāte.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien mums bija divas plenārsēdes. Rītu mēs sākām ar ārkārtas plenārsēdi, kurā uzklausījām Valdības vadītāja Ivara Godmaņa ziņojuma par valdības neatliekamajiem uzdevumiem un valdības rīcības plānu pasākumu izpildi. Arī deputāta rīcībā ir ziņojums uz 104 lapaspusēm par paveikto nozarēs, bet izpētot to, kas tur rakstīts, diemžēl nācās konstatēt, ka valdības ziņojumā ir daudz nepilnību, neprecīzas informācijas, pat aplamības un tukšvārdības. Bet šajā saspringtajā laikā mums visiem, kad tiek teikts, ka kļūs vēl sliktāk katras valdības solis un lēmums, ir svarīgs un tas tiek vērtēts. Nu, es debatēs vairāk pievērsos ziņojumā izklāstītajai labklājības jomai un tad valdības paveikto apskatot un analizējot, man nācās secināt, ka valdība nav pietiekami ņēmusi vērā un atbalstījusi sabiedrības vismazāk aizsargātās daļas bērnu, invalīdu, vecu ļaužu vajadzības. Nav pildīts solījums, piemēram, par piemaksas pie vecuma pensijas neatmaksātās daļas kompensāciju par šī gada pirmajiem 5 mēnešiem. Tie ir tie 40 santīmi par katru līdz 1998. Gadam uzkrāto darbstāžu gadu, ko solīja maksāt no 1. Janvāra, bet sāka maksāt tikai no 1. Jūnija. Tāpat nav atbalstīta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšana no 45 līdz 60 latiem mēnesī, kas uzlabotu dzīves apstākļus 13% vecuma pensionāru un pozitīvi ietekmēt arī invaliditātes un apgādnieku zaudējumu pensijas un arī citu sociālo palīdzību. Un kā mēs zinām, tad šis bija viens no saukļiem un karogiem, kuri tika vicināti aturot cilvēks doties uz pensiju referendumu. Pozitīvu balsojumu. Bija arī jānorāda uz ministru prezidenta paša Godmaņa nekompetenci publiski komentējot neapliekamo minimumu pensionāriem. Jāatzīmē gan, ka par šo jautājumu ar Ivaru Godmanu turpinājām debatēt arī pēc plenārsēdes un radās tomēr cerība, ka neapliekamais minimums arī strādājošiem pensionāriem tomēr būs, bet laiks rādīs. Savukārt šodien kārtējā plenāras sēdē jaunais laiks Saeimai nodevu pieprasījumu satiksmes ministram Ainaram Šleseram par satiksmes ministra bezdarbību, kā zināms spēkā esošais likums par sabiedriskiem pārvadājumiem nosaka, ka satiksmi jāorganizē tā, lai bērnus varētu nogādāt skolās, bet ministra Šlesera šo likumu prasību nenodrošina, vēl sliktākais vien tiek samazināts sabiedriskā transporta maršrutu skaits un līdz ar to sabiedriskā transporta pieejamība. Tālāk šo problēmu jāskata Saeimas pieprasījuma komisijai. Visbeidzot, es vēlos teikt, ka jaunais laiks, atbalstot veco ļaužu nevalstisko organizāciju vēlēšanos, šodien iesniedza likuma projektu Saeimā par 1. Oktobra iekļaušanu Latvijas gada kalendārā, kā atzīmējamu starptautisko veco ļaužu dienu, kā to dara visur citur Eiropā. Jaunais laiks uzskata, ka nepietiekami tiek novērtēts un cildināts Latvijas veco ļaužu veikums un pieredze. Nu, mēs vēlētos, lai šī attieksme mainītos. Un neviens paldies mūsu vecajiem ļaudīm nav lieks. Nākamnedēļ par šī jaunā laika priekšlikumu turpmāko likteni lems Saeima. Un nākamnedēļ mēs Saeimā gaidām 2009. Gada budžetu. Un droši vien par to sagaidām smagas un dramatiskas debats. Bet jaunais laiks ir gatavs aktīvi tajās iesaistīties. Un es gribētu jums novēlēt spēku un izturību šai finansiāli tiešām grūtajā laikā.
Paldies Silvai Benrātei no frakcijas jaunais laiks. Frakcija viedokļus turpina. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Pliners. Lūdzu.
Mūsu drūmos skumjos laikos, tomēr godētie radioklausītāji, es esmu... priecīgs jūs sveicināt. Un pieskaršos tikai diviem jautājumiem. Viens par to pašu mūsu valdību, par Godmaņa kunga atskaiti un uzstāšanos. Tomēr, ja man kā, un es esmu vecskolotājs, kā skolotājiem būtu tiesības izlikt atzīme, tad mūsu valdībai, esošajai valdībai, par atskaites periodu, 5 balu sistēma, es tomēr, izliktu divnieku. Un kāpēc? Dimžēl, kā jums ir zināms, mums faktiski ir politiska krīze. Es domāju, ka ja 618 tūkstoši pateica referendumā Saeimu nost, tas nozīmē, ka tas jau ir krīze. Dimžēl mums ir ekonomiskā krīze, un man nav vieglāk uz sirdi no tā, ka ASV arī ir ekonomiskā krīze, un daudzās Eiropas valstīs. Es uzskatu, ka valdība dimžēl nesagatavojas tam, negaidīja to un neizdarīja visu, ko var izdarīt mūsu valstī, lai tomēr mazināt ekonomiskas krīzes sekas. Mums ir Vai ne, mums vai nedarbojas, vai ļoti vāji darbojas antiinflācijas plāns, un inflācija ir ļoti liela, superdardzība, un es neuzskatu, kā precīzi strādā regulātors ar Andrejevas kundzes vadību, Andrejevas kundzes vadība, viņi laikam ir cits intereses. Dimžēl grūta stāvoklī ir izglītība, pirmkrīzes stāvoklī ir veselības aizsardzība, sociāla palīdzība un šo, un es varētu turpināt. Jums saka tieši Godmane kungs, ka mums nav naudas, mēs nevaram palielināt algas skolotājiem, policistiem, medicīnas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Mums saka, ka nevar palielināt pienācīgi penzijas. Es uzskatu, ka tas ir melni meli, ka naudas ir, tikai pareizi ar viņiem jārīkojas. Vai šajos grūtos laikos mums vajag 23 miljonus terēt uz gaismas pilī, vai mums vajag tik liels, apmēram 295 miljoni militārais budžets, paldies Dievam, mums neplāno uzbrukt ne Krievija, ne Baltkrievija, un ja viņi uzbruktu, tā un tā ar mūsu karaspēkiem mēs nevarētu, dimžēl nevarētu pretoties. Mūsu ierēģņu skaits ir milzīgs, un šie 5% neatrisinā problēmu, strādā, dimžēl, slikti, algas ir lielas, ir 13 tūkstoši, 10 tūkstoši, 8 tūkstoši, 5 tūkstoši vienam cilvēkam. Daudzi vēl strādā, daudzas aģentūras, es domāju, ka tas nav pieļaujami un naudas izšķiedēšana, un ierēģņu skaitu vajadzētu samazināt uz 20-25%, ja nekas labāk valsti nebūtu, bet nebūtu arī nekas sliktāk, bet milzīgus miljonus mēs saekonomētu un izlietotu citām vajadzībām. Uz bērņiem, uz veselības aizsardzību, uz pensionāriem un tā tālāk un tā joprojām. Diemžēl mums iet kā iet un lai Dievs dot, lai es kļūdītos, bet pie šis valdības, pie šis valdošas koalīcijas neko gaišāku es neredzu. Un pēdējais, kam es gribētu pieskarties, tas ir vēl vienam likumprojektam. Šodien pieņēma ar balss vairākumu likumu, ka mūsu karavīri turpinās savu misiju Afganistānā. Mana frakcija vienmēr bija pret to, ne visas NATO valstis piedalās ārzemju misijas. Mēs bijām Irakā, gandrīz pirms amerikāņiem tur ieskrējām. Uz to aizgāja apmēram 15-16 miljoni nodokļu maksātāju, un trīs nāves gadījumi bija arī daudz ievainotie. Tas bija Irakā, tagad Afganistāna, arī, dimžēl, viens cilvēks, viens karavīrs aizgāja bojā. Kas būs uz priekšu, es nezinu, bet atkartoju, ka katru gadu 5-6 miljoni uz to aiziet, mēs tur varētu arī nebūt. Žēl, bet vairākums dara to, ko viņš dara. Opozīcija iestēs pret daudziem jautājumiem, bet nu, mums ir pamats balss, lai kardināli atrisinātu šos jautājumus. Paldies jums par uzmanību, izturību, labu veiksmi.
Paldies plenārkungam. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Šmits. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien, kā jau dzirdējāt, Saeimā tiks sasaukt ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ministrs prezidents sniedz informāciju par valdības neatliekamajiem uzdevumiem un par valdības rīcības plānu pasākumu izpildi, kā arī norisinās kārtējā Saeimas sēdi. Manuprāt, aktuālākais jautājums pēdējā laikā publiskajā telpā ir šis jautājums par nākamā gada budžeta izstrādi. Gan personīgi es, gan arī Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš frakcija atbalsta ministra prezidenta darbu nākamā gada valsts budžeta veidošanā un uzskatām, ka šis darbs ir nozīmīgs un galēji nepieciešams veiksmīgas situācijas atrisināšanai nākotnē. Piemēram, ministrijas pildot premjerministra uzdevumu samazināt izdevumus par 10,67% ir ietaupījuši aptuveni 136,8 miljonus lātu. Jāsaka, ka darbs pie valsts pārvaldes optimizēšanas aizvien turpinās, tāpēc var teikt, ka aicinājumi taupīt nav tikai tukši vārdi, bet tam ir reāls segums un, kā redzams, tam ir arī paredzami arī rezultāti. Gribētos tikai premjeram vēlēt veiksmi un vilkt paralēles ar baznīcas liturģisko gadu laiku. Oktobrs ir reformācijas laiks, kas kulminējas ar reformācijas jeb ticības atjaunošanas svētku dienu. Un līdzīgi kā baznīcai regulāri ir jāatjaunojas, jeb jāreformējas, tam pašam būtu jānotiek ar valsts pārvaldi, jo to abu uzdevums, manuprāt, ir kalpot cilvēkiem. Vēl viena lieta, ko mūsu frakcija gribētu uzsvērt, mūsu frakcijas pamatvērtība ir bijis atbalsts ģimenēm. Pateicoties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbam un īpaši Bērnu un ģimenes lietu ministram Baštikam, Latvija var lepoties ar valsts atbalsts sistēmu jaunajiem vecākiem. Jo uzstādītais mērķis, lai vecāku dzīves līmenis pēc bērnu piedzimšanas paliek tāds pats, kā ir bijis iepriekš sasniegts. Sistēma, kurā vienalga, kurš no bērnu vecākiem var gadu laikā saņemt bērnu kopšanas pabalstu algas apmērā, turklāt vēl strādāt, nepastāv nevienā citā Eiropas valstī. Ar to mēs kā valsts varam lepoties. Mēs kā frakcija esam gandarīti par šo paveikto darbu ģimenes atbalsta jomā un vēl gribētos beigās uzsvērt, ka turpinās un, acīm redzot, noslēgsies gada beigās darbs pie kāda savu laiku uzsāktā procesu, proti tradicionālo konfesiju likumu, pēdējo likumu pieņemšanas, kas ir saimas nepadarītais darbs pagājušajā saimā un arī šajā laikā. Ir palikuši līdz galam neizskatīt likumu par Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu un Latvijas pareizticīgo baznīcu, kā arī tiek skatīts jautājums par reliģisko lietu pārvaldes reorganizāciju. Mēs darīsim visu, lai beidzot novestu līdz galam šo procesu, kas beidzot noteiks valsts un reliģisko organizāciju savstarpējo attiecību vadlīnijas. Un noslēgumā es jums visiem gribu vēlēt svētīgu nedēļas nogalu un Dievu palīgu. Paldies!
Paldies Šmita kungam! Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Baiba Rivža. Lūdzu!
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Zaļie zemnieki pozitīvi novērtē premjera Godmaņa lielo padarīto darbu dialogu veidošanā ar darbdevēju konfederāciju un arī ar arodbiedrībām. Runājot par tiem likumiem, kas šodien tika pieņemti, jāsaka, man kolēģi jau arī plaši viņas izstāstīja, un tāpēc es varbūt tādu akcentu likšu uz to, ka nākošajā nedēļā mēs gaidām budžetu, un es domāju, ka mums būs arī priekšlikumi, arī tā budžeta summa ietvaros, ir iespējama arī vēl arī pilnveidojumu pārdalot varbūt tās tos posteņas summas nemainot, bet paskatoties, kur mēs varam pielikt un kur varbūt kaut ko varam samazināt, arī iekšēji vēl ministriju ietvaros. Bet vēl viens svarīgs jautājums bez budžeta arī tas, ka tiešām nākošajā nedēļā, 17. oktobrī, beidzas priekšlikuma iesniegšanas termiņš administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Un Zaļie zemnieki šeit gatavo jaunu karti, savu karti, novadu karti, kur būtu ietverts arī tās 34 pašvaldības, kas ir griezušās satversmes tiesā. Vēl es gribēju aicināt mūsu radio klausītājs rītdien doties uz Ķīpsalu, jo šeit notiks fórums Latvija 2030. Gadā. Un daudz mūsu saimes deputātu un sevišķi tie deputāti, kas ir saistīti ar NAPA uzraudzības komisijas darbu, tur būs, un mums būs tas radošās darbnīcas, par to, kā tad būs Latvija 2030. Gadā, un ir izstrādāti 4 iespējamie scenāriji, un manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs nevis pieveram acis uz to un gaidam kā tādu neizbēgamu faktu, kā mums 2030. Gadā Latvijā būs mazākā 2 miljonu iedzīvotāju, vidējais vecums būs kā 45 gadi, un pensionāri būs vairāk kā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, bet ka mēs tomēr mēģinam un meklēt risinājumus, kā šādā situācijā rīkoties, un tā kā man jau tā tuvākās sfēra ir izglītība, tad es varu teikt, ka pirmām kārtām ļoti liels akcents ir likts uz pamatskolu, jo ja students var šobrīd, ja mēs esam brīva valsts, brīvā Eiropā, mēs varam brīvi izvēlēties, kur mēs studējam, tad pamatskola un mazs bērns mācās tur, kas ir tuvāk mājām, un līdz ar to mums ir ļoti liela uzmanība jāvēlta taisni maziem bērniem, lai veidot viņu ar radošumu, lai viņu izglītība būtu ļoti kvalitatīva, un kas ir stingrs pamats visām tālākajām izglītības jau nākošajiem etapiem un bērnu nākotnē. Otra lieta, šis fórums liks īpašu akcentu un uz to, ka vecums ir vērtība. Un ka mums ir, un ka tas ir no liels resurs, un ka mēs neizmantojam pietiekošu cilvēks, kas ir arī izglītības jomā, kas ir 40-50 gadu vecumā, un tāpat tās arī mums, tas darba tirgus, mums ir jāpavērtē, un varbūt, ka mēs varam arī viņu pagriezt, tā, ka mēs, ka tas cilvēks ap šo vecumu, ka viņš ir jau gados vecāks, bet viņam ir vēl liels iespējas, viņš ir, nu, viņai ir liels potenciāls, lai savus spēkus tad pielietotu liederīgi valsts labā. Un tie, tur ir vairāk tāds interesants jaunas domas, par kurām rīt notiks diskusija, un es arī aicinātu diskutēt līdzi kopā ar gan speciālistiem, gan politiķiem, un, kā saka, mūsu Latvijas iedzīvotājs. Un es vēlu visiem skaists sestdienu un svētdienu, un izbaudīsim vēl to, ko mums brīnišķīgais rudens sniedz. Paldies!
Paldies, Riežus kundze, nākamais runāts apvienības tēzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšsādātājs Māris Grindlats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, valdība ir pabeigusi darbu pie nākamā gada budžeta gatavošanas. Tam vislielāku uzmanību ir pievērsuši gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Ir pievērsuši uzmanību pensionāri, skolnieki, studenti, protams, arī Saeimas deputāti. Tuvākās nedēļas laikā uzmanīgi sekos līdz budžetam, budžeta ierakstītajiem skaitļiem. Taču jau tagad ir skaidrs, ka mēs atbalstīsim kopējā budžeta deficīta nepalielināšana, jo šī deficīta audzēšana varētu radīt lielas problēmas gan Latvijas banku sistēmai, gan tautsaimniecībai, gan jebkuram nākošajam solim un nākošajam budžeta izmaiņām un ar kaut kādām cerībām uz tautsaimniecības atdzīvošanos nākošajā gadā vai citām pozitīvām pārmaiņām. Ir rūpīgi aizvērtēt dažādu ekspertu ieteikumu, kā labāk taupīt naudu, neapšaubām, ka valdības darbs ir bijis limitēts laikā. Droši vien varbūt atrast vislabākie veidi, kā taupīt uz valsts aparātu saīsināšanu. Iespējams, ka vietām būs saīsināts kaut kas arī tāds, ko nevajadzēja, būs atstāts tas, ko varēja likvidēt. Tāpat laikā ir skaidrs, ka lielāki samazinājumi, kā piemēram pilnīgs bezdeficīta budžets, kas nozīmē izdevumu samazināšanu par 330 miljoniem latu, tā vai citādāk skartu vēl tādas programmas, kur valsts kaut ko pasūta privātā tirgu, kas neapšabām ietekmēt ekonomiskās aktivitātes samazināšanu. Tas varētu ietekmēt arī valsts līdzfinansējumu dažādām Eiropas programmām, kas arī nebūtu vēlām un ekonomiskās aktivitātes viedokļi. Tas varētu ietekmēt arī algu lielumu vai arī darba vietu plašāku samazināšanu valsts pārvaldē, kas visā vismā atkal būtu spiediens uz bezdarbu, uz sociāliem pabalstiem un tā tālāk. Neapšabām, ka šīs iespējas tiks izvērtētas, un ja vien būs, tad droši vien gan Saeima, gan valdība atbalstīs deficīta tālāk samazināšanu, kaut arī droši vien bez deficīta budžets tuvākā laikā visticamākais ir nereāls. Saeima skatīsies arī savu izdevumu samazināšanas virzienā, jo acīm redzot tie skaitļi, kas Saeimas budžetā ir ierakstīti pašlaik, pieļauj to samazināšanu par 3, varbūt pat līdz 3,6 miljoniem, tātad visā vismā paliekot šī gada līmenī, bet par to, protams, būtu vēlams vienoties Saeimas frakcijām kopumā, gan pozīcijas, gan opozīcijas. lai šeit lieki neizceltos vienu uz otru rēķinu, bet saprātīgi taupīt, varbūt pat vairāk nekā to dar citas centrālās valsts iestādes. Tādējādi šo ietaupījumu varētu veltīt vai nu budžeta deficīta tālākai samazināšanai, kas gan procentuālā izteiksmē būtu ļoti maz, vai arī drīzāk, kas būtu saprātīgāk atsevišķu sociālo vai veselības programmu atbalstīšanai, kur valdībai, diemžēl, pietrūcis līdzekļi cīņai vai no ar vēža atsevišķām slimības izpausmes formām, vai ar rehabilitāciju vardarbībā cietušiem bērniem, vai ar Černobiļas avārijas seku likvidēšanā piedalīšos cilvēku pabalstu palielināšanu. Tad ir vesela vieka lietas, kur mēs redzam, piemēram, sociālā darba lietu komisija, kā varētu saprātīgi šos, nu jāsaka, ne pārāk daudzos, bet, teiksim, aptuveni 3 miljonus latu izlietot. Kas attiecas uz citām lietām, tad, protams, šodien Saima noklausījās visai garu premjerā skaiti, kurā, protams, bija pieminēta ļoti daudz faktu. Šeit arī opozīcija, kā jau tas pienākās, izteica kritiskas piezīmes, bet mūsu frakcija atzīmē ar gandarījumu to, ka valdība ir sekojusi tieslietu ministrijas priekšlikumam un paplašinājusi to profesiju namatu loku, kuram ir vajadzīgas augstākas valsts valodas prasmes. Atliek tikai, protams, šīs labās izmaiņas rūpīgāk ieviest praksē. Mūsu Saeimas frakcija šodien tikās arī ar vairākam atbildīgam amatpersonām gan no arhīvu sektora, ar Štāla kungu un Kļaviņas kundzi, gan arī ar Satiesmes aizsardzības biroja direktoru vietnieku Dzenīšu kungu un līdzšanu jau totalitārismu seku dokumentēšanas centra vadītājs Zālītis kungu, lai pārbaudītu tās baumas vai bažas, ka tiek novārdināts TSDC, tātad arī bijušās VDK materiālu uzraudzīšanas kārtību. Sarunas gaitā mēs secinām, ka bažām nav vietas, bet, protams, ka ir atsevišķas vietas likumdošanā, kas būtu jāuzlabo, lai negadītos tā, ka atsevišķās ministrijās vai policijas iestādēs joprojām ir dokumenti, kas saistīti ar NKVD vai KGB darbību, bet kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir vēl slepeni un nav atslepenot, kas, protams, ir neiedzība, bet par to mēs arī esam uzzinājuši tikai tagad. Tā kā došaini jāpadomā ir par atsevišķiem grozījumiem likumos un ceram, ka atbildīgās iestādes, tai skaitā arī arhīvu pārvaldes darbinieks, nieks vien notīra osinājumu arī arhīva likumu uzlabošanai. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīnblatu kungam. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Gada inflācija šā gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembrī, sasniegusi 14,9%, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas precēm pieauga par 14,5%, bet pakalpojumiem par 15,9%. Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām septembrī bija cenu kāpumam, apaviem un apdzerbam, izglītības un edināšanas pakalpojumiem. Cenas pieauga pasažieru sauszemes transporta pakalpojumiem, atpūtas, kultūras, sporta un finanšu pakalpojumiem, kā arī grāmatam un personīgas aprūpas precēm. Tani pat laikā valdība atkal gatavojas 10 miljonu latu ieguldīt bēdīgi slāvenes Nacionālās bibliotēkas būvniecība un aizsardzības ministrijā. Līdz ar to mūsu frakcija Saskaņas centrs Saima šodien aktualizēja problēmas, kuras ir saistītas ne tikai ar skolotāju un policistu algām, bet arī ar uzņēmēju darbību un PVN. Kā norādīja šodien debašu laikā mūsu deputāts Ivāns Rybakovs, Latvijas uzņēmēja ir pasaules ekonomikas sastāvdaļa un ir savienoti vienā lielā timeklī. Un Saimas pienākums, it īpaši šajā ekonomiskajā situācijā, ir sekmēt viņu, kā nodokļu maksātāju izaugsmi un stabilitāti. Piemēram, pievienotas vērtības nodokļa reģistrācijas nepieciešamība, kad uzņēmums sasniedz 10 tūkstošu latu ienākumu robežu, ir novecojusi, jo šī norma nav mainīta kopš likuma stāšanas spēka brīža un inflācija šajā laika posmā ir iznicinājusi gandrīz vai visas iespējas jaunajam uzņēmējam sākotnēji nostiprināties tirgu. Līdz ar to Saskaņas centrs šodien aicināja Saeimu izdarīt likumā par pievienotās vērtības nodokli šādus grozījumus. Pirmam kārtam, ja fizisko vai juridisku personu un ar līgumu saistītu šādu personu grupu ar nodokli apliekamu preču piegāžu un sniegtu pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējā 12 mēnešu laikā nav sasniegusi vai nav pārsniegusi 30 tūkstošu latu, nevis 10 tūkstošu latu, kā pašlaik, tad šim personam, grupam un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamu personu reģistrā. Otram kārtam, ja fiziskas vai juridiskas personas un šādu personu ar līgumu saistītas grupas 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 30 tūkstošu latu, nevis 10 tūkstošu latu kā pašlaik, vai šā darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamu darījumu vērtība 12 mēnešu laika ir sasniegusi vai pārsniegusi 30 tūkstošu latu, tam ir tiesības nereģistrēties valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamam personam. Un trešam kārtam, ja pirms taksācijas gadā apliekamas personas veikto apliekamu darījumu apmērs nepārsniedz 30 tūkstošu latu, nevis 10 tūkstošu latu kā pašlaik, nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš un taksācijas periods pēc apliekamas personas iesnieguma varbūt 3 mēneši vai 6 mēneši. Mēs uzskatām, ka saskaņas centra likumprojekta pieņemšanas gadījuma īpaši liels pozitīvs atspaids varētu būt pašnodarbinātam personam, kas ir nākamais solis cilvēkam uzņēmēja karjerā, jo nereti tieši viņi ir tie, kas ražo produktu ar vislielāku pievienotu vērtību. Liela daļa programmu, biznesa inkubatori, inovāciju centri, kas atbalsta jaunu uzņēmēju darbību, mūsdienu apstākļos ir maz efektīvi un nerada nepieciešamu ekonomisko efektu. Jaunie uzņēmēji Latvijā pie esošajiem ekonomiskajiem nosacījumiem ir nepietiekami konkurētspējīgi, tādēļ saskaņas centrs piedāvāja pieņemt sapratīgus lēmumus ceļa uz ekonomiskas situācijas uzlabošanu. Mēs uzskatām, ka šīs izmaiņas varētu nākt par labu tieši uzņēmējiem, kas rāda jaunas produkts, nevis starpniekiem. Bet valduša koalīcija diemžēl šodien noraidīja mūsu likumprojektu, jo acim redzot negrib piekrist tam, ka mūsu skolotājiem, policistiem, ugunsdzēsējiem un uzņēmējiem ir nepieciešams atbalsts ne vārdos, bet darbos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Agiešinkungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
Šodienas sēdes darba kārtībā sākotnē bija iekļauti trīs jautājumi, paredzot atbilžu sniegšanu uz trījiem jautājumiem, no kuriem viens adresēts tieslietu ministram Gaidim Bērziņam un divi iekšlietu ministram Marekam Segliņam, bet tā kā Mareks Segliņš atrodas šobrīd attaisnotām probūtnē, tad Marekam Segliņam uzdotajā jautājumu tiks izskatīti nākamajā jautājuma atbilžu sēdē. Bet, kā jau es teicu, šodien sēdē piedalās tieslietu ministrs Gaids Bērziņš un deputāti Plinērs Buhvālaus, Mitrofānaus, Buzājevs un Sokolovskis bija iesnieguši tieslietu ministram Gaidim Bērziņam jautājumu par 2008. gada 29. jūlija ministra kabineta noteikumu numuru 612 pamatotību. Uz šo jautājumu ir sniegta tieslietu ministra rakstiska atbilde, taču jautājumu iesniedzēji vēlējās arī Gaida Bērziņa mutvārdu atbildi un arī vēlējās uzdot papildu jautājumus. Šodien sēdē piedalās deputāts Jakovs Plinērs. Vārds tieslietu ministram Gaidam Bērziņam, vai jūs vēlaties kaut ko vēl papildināt pie tā, ko jūs esat jau rakstiski atbildējuši šo jautājumu?
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, deputāta kungs, tātad es esmu sniedzis atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Vienīgais precizējums man šķiet, kad ir kļūda ieviesusies noteikuma numurā, jo mēs runājam par noteikumiem numuru 296. Tātad vairāk attiecībā tātad uz uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm man šobrīd nav ko piebilst, es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Jā, tiešām jums taisnība ir kļūda ministra kabineta noteikumos, liekas, jo virsrakstā ir 612, bet tālāk tekstā 296, jā, tā izskatās. Bet Plinēra kunga, kungs, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumus? Jūs varat uzdot saskaņā ar saimnes kārtības rulu divus papildu jautājumus. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Plineram.
Es varu runāt? Paldies. Pirmkārt, paldies ministra kungam par sniegto atbildi. Nepilnīgi atbildi mūs apmierināja, un tāpēc, kā tu parec kārtības rullis, ar jūsu piekrīšanu es gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais, godētais ministra kungs, savā rakstiskajā atbildē jūs apgalvojat, ka valsts valodas apmācība ir izglītības un zinātnes ministrijas kompetence, savukārt personu iekartošana darbā ir labklājības ministrijas kompetence. Tas patiešām arī ir, taču noteikumu projektu nepieņēma viena ministrija, bet gan viss ministru kabinets, un noteikumu izstrādāt pienākums bija koordinēt šo institūciju darbību. Jautājuma būtība, kāpēc šāda koordinācija netika veikta, kādas sekas pēc jūsu domām tas var izraisīt cilvēkiem, un kas par to atbildēs? Tas ir pirmais jautājums.
Paldies Plinērkungam, vārds tieslietu ministram Gaidam Bērziņam.
Jā, paldies. Tātad ministra kabineta noteikuma projekts tika saskaņots tātad normatīvos aktos paredzētajā kārtībā, tai skaitā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, tai skaitā ar ieinteresētajām ministrijām, un minētā redakcija ir pieņemta tātad bez iebildumiem.
Paldies ministra kungam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Plineram.
Paldies. Un otrs jautājums. Kas attiecas uz to personu skaitu, kuras var ciest no šo noteikumu ieviešanas? Jūs rekomendējat vērsties centrālajā statistiskās pārvaldē. Sakiet lūdzu, vai jūsu vadīta ministrija vienmēr pieņem lēmumus, nevēloties vai nezinot, vai nevēlēto zināt, vai nezinot, cik daudz cilvēku tas skār, vai cik daudz cilvēku var ciest no šo lēmumu ieviešanas dzīve, vai arī šīs gadījums ir izņēmums, vai jūs varat minēt vismaz aptuvenu to cilvēku skaiti, tu, kur strādā šajās 1200 profesijas un amatos. Paldies.
Paldies deputātam Plineram, vārds tieslietu ministram Gaidam Bērziņam.
Jā, paldies. Tad tieslietu ministri, izstrādājot normatīvos aktus, vadās no savas stratēģijas, no likumiem. Šajā gadījumā, izstrādājot šos ministra kabineta noteikumus, tieslietu ministri vadījās no valsts valodas likuma 6. Pantu 2. Daļas, no kā izriet tātad to personu loks, tātad, kurām ir jāzina attiecīgās valodas prasības. Līdz ar to es nepiekrītu jūsu apgalvojumam. Un otra lieta, ko es gribētu piebilst, ir tā, ka personām, kurām nav attiecīgās valodas prasmes līmenis, ministra kabineta noteikumi paredz pārejas periodu.
Paldies tieslietu ministram, paldies deputātam Jakovam Plineram, paldies par uzmanību, jautājumu un atbildušu sesiju pasludinu par slēgtu. Uz redzēšanos.